Κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας και καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Νατσούλη. Ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά με τα ευχάριστα νέα που είχαμε των διορισμών.
Μακάρι.
Και χαιρετώ φυσικά το ακροατήριό μας στην Καστοριά.
Βέβαια να πούμε ότι περισσότεροι διαρρισμοί εκπαιδευτικών από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες είναι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την ίδια ώρα που ακούμε ότι 45.000 λιγότερα πρωτάκια θα έχουμε σε σχέση φέτος με το 2010. Τα πράγματα αλλάζουν, το λέτε και εσείς πολλά χρόνια εδώ στην εκπομπή μας, ότι κάθε χρόνο έχουμε 100 παιδιά λιγότερα στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων της Καστοριάς, δηλαδή κάθε χρόνο στο νομό μας έχουμε ένα δυναμικό σχολείο, πολυδύναμο σχολείο, λιγότερο στο νομό μας.
Ναι. Ισχύει αυτό, το ίδιο πρότυπο.
Το ίδιο και φέτος, δεν αλλάξαμε κάτι.
Το ίδιο συνέβη και φέτος. Ναι, έχουμε γύρω στα 100 παιδιά λιγότερα σε σχέση με τις εγγραφές της πρώτης δημοτικού. Άλλωστε τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί για όλη την Ελλάδα. Το νούμερο πραγματικά
δεν είναι κρυφό.
Μεγάλο.
Δυστυχώς δεν είναι κρυφό. Ακούτε τι λέει λοιπόν ο κ. Ξανθόπουλος. Σε σχέση με πέρσι, φέτος τα πρωτάκια είναι 100 λιγότερα στο νομό Καστοριάς, όπως πέρσι ήταν 100 λιγότερα σε σχέση με το 23. Πού πάμε? Ναι.
Είπαμε ότι αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς δυστυχώς στο νομό μας. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο, όπως είπα, πρότυπο. Ναι. Μακάρι να μπορέσουμε να το αναστρέψουμε, μακάρι να έχουμε περισσότερες εγγραφές, μακάρι το δημογραφικό να αναστραφεί.
Για να αναστραφεί το δημογραφικό, κύριε Ξανθόπουλε, καταλαβαίνετε, θέλει δραστικά μέτρα. Θέλει γενναία βοήθεια από το κράτος, οικογένεια, η μάνα για κάθε παιδί που γεννάει. Για κάθε παιδί που γεννάει, να μπορέσει δηλαδή να δώσει το κράτος τέτοια κίνητρα ώστε πραγματικά οι Ελληνίδες να αποφασίσουν και να γεννήσουν και να γεννήσουν και λίγο παραπάνω. Γιατί πρέπει να τρέξουμε τώρα για να προλάβουμε πράγματα.
Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, τώρα αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά έχω την εντύπωση ότι μόνο το οικονομικό κίνητρο δεν αρκεί σε αυτή τη φάση. Έχουμε δει δηλαδή από άλλες χώρες, ειδικά η Ουγγαρία που έκανε ένα μεγάλο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς νέες μητέρες. Στην αρχή αυτό να δουλεύει, να ανέβηκε δηλαδή ο δείκτης από 1,3 παιδιά που είναι σε κάθε μητέρα στο 1,5-1,6, αλλά μετά έδειξε μια σταθερότητα και μια υποχώρηση. Αυτό δείχνει για μένα ότι οι αξίες πρέπει πρώτα απ' όλα να αλλάξουν, δηλαδή τα νέα τα παιδιά να στραφούν στην οικογένεια, να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 2 και 3 παιδιά ή κάθε γυναίκα να μπορεί να τα αναθρέψει με τον τρόπο που πρέπει να αναθρέφονται τα παιδιά τον 21ο αιώνα και να αποφασίσει η ίδια να τεκνοποιήσει τουλάχιστον, όπως είπαμε, 2 παιδιά για να διατηρήσουμε.
Όχι τουλάχιστον, το 2 θα κρατηθούμε στην κατάσταση που είμαστε. 2 οι γονείς, 2 παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα.
Το 2,1
για να κάνουμε τη διαφορά πρέπει να πάμε στα 3 παιδιά τουλάχιστον.
Ακριβώς. Αλλά σας λέω ότι μόνο το οικονομικό για μένα δεν νομίζω ότι αρκεί. Πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη στροφή προς την οικογένεια, προς τους νέους, προς τις μητέρες, για να μπορέσουμε να δούμε πώς οι οικογένειες θα φτάσουν να έχουν 2, 3 ή και περισσότερα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, πολυπαραγοντικό και νομίζω ξεφεύγει των αρμοδιοτήτων μας να το συζητήσουμε εδώ πέρα.
Από την άλλη, κύριε Ξανθόπουλε, θα έχετε παρατηρήσει ένα φαινόμενο φέτος. Θα έχετε ρίξει μια ματιά ίσως και στις εξετάσεις που έχουμε, τις πανελλήνιες εξετάσεις που έχουμε και είχαμε πρόσφατα τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Τεράστια η ζήτηση των, για τις σχολές των δασκάλων. Πρέπει να πούμε ότι εδώ συμβαίνει πραγματικά ένα πανδαιμόνιο. Όλα τα παιδιά πια στην Ελλάδα θέλουν να γίνουν δάσκαλοι και δασκάλες. Τι είναι αυτό που συμβαίνει φέτος?
Κοιτάξτε, σίγουρα το επάγγελμα του δασκάλου είναι και ήταν ελκυστικό των υπηαγωγών, φυσικά περίπου στο 100% για τις νέες κοπέλες.
Πάντοτε,
φυσικά υπάρχουν δεκαετίες τώρα που έχουμε και άντρες νηπιαγωγούς, αλλά σε ένα πολύ μικρό πάντα ποσοστό σε σχέση με τις γυναίκες. Αλλά βλέπουμε ότι το επάγγελμά μας, πάρα πολύ κόσμο, ειδικά και στο δημοτικό, έχει φτάσει να αποτελείται από γυναίκες. 60-70% και λίγο λέω, αποτελείται από άτομα του γυναικείου φύλου. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, ενώ δηλαδή λέμε ότι οι αμοιβές είναι χαμηλές, ότι
ειδικά φέτος, αυτό που έγινε φέτος λέει ότι είναι ανεπανάληπτο πραγματικά.
Ναι, θεωρώ ότι τα παιδιά βλέπουν μέσα από την επιλογή τους στο να πάνε να γίνουν
άμεση αποκατάσταση, δάσκαλοι.
Μια πιο άμεση αποκατάσταση. Βλέπετε τους διορισμούς που γίνονται τώρα και στην ειδική αγωγή αλλά και στη γενική αγωγή, ότι προσλαμβάνονται κατά χιλιάδες και νηπιαγωγοί και δάσκαλοι. Αυτό τους δίνει μια δυνατότητα έστω να αποκατασταθούν επαγγελματικά.
Ναι, αυτό όμως που συμβαίνει τώρα. Κύριε Ξανθόπουλε, όμως λίγο να τα δούμε και χρονικά τα πράγματα. Αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτή η ανάγκη υπάρχει τώρα.
Να πω κάτι κρίσιμο, κύριε Νατσούλη. Δεν θέλω να πω ότι όλοι επιλέγουμε με βάση το χρήμα. Θέλω να πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα παιδιά που πήγαν εκεί
κάνουν μια
συνειδητή επιλογή και θέλουν να το κάνουν. Γιατί πράγματι, αν ο εκπαιδευτικός, ειδικά ο εκπαιδευτικός, αν δεν αγαπάει το επάγγελμά του, δεν αγαπάει τα παιδιά, δεν θα πετύχει το αποτέλεσμα που θέλουμε να πετύχουμε στην εκπαίδευσή μας. Άρα λοιπόν θέλουμε τα παιδιά που πάνε εκεί να πηγαίνουν συνειδητά. Όπως πήγαμε εμείς, να πω κάτι για τη δική μας τη γενιά που τότε είχαν γίνει τα τεταρτοετή τμήματα, εκεί είχαμε περάσει με τεράστιες βάσεις στη Θεσσαλονίκη τότε στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Γιατί ήμασταν μια γενιά που όταν πήγαμε τότε, θέλω να πιστεύω και ήμασταν όλοι εκεί, συνειδητά είχαμε όλη πρώτη επιλογή το να γίνουμε δάσκαλοι. Περνούσαμε σε όλες τις υπόλοιπες σχολές. Αυτά είχαν γίνει για κάποιο μικρό διάστημα. Στη συνέχεια έχετε δει, γιατί αλλάζει η κοινωνία, αλλάζει η εκπαίδευση, αλλάζει η ζήτηση, αλλάζουν πολλά πράγματα, οι νέοι στρέφονται είτε σε στρατιωτικές σχολές, είτε σε σχολές.
Όχι, φέτος, εδώ έχουμε τον κύριο Μαρνέλη προχθές, αντιθέτως οι στρατιωτικές σχολές φέτος πάτωσαν.
Ναι.
Δεν πάει κανένα νέο παιδί στο στρατό πια.
Ναι, ναι. Λέω τι συνέβαινε παλιότερα και τι συνέβη τώρα, για να σας δείξω την αλλαγή δηλαδή. Υπήρχαν περίοδοι που δεν προτιμούνταν καθόλου τα παιδαγωγικά επαγγέλματα. Υπάρχουν περίοδοι που προτιμούνταν πάρα πολύ στρατιωτικές σχολές, ακριβώς γιατί από τη στιγμή που έμπαινες και πληρωνώσουν.
Και φτάσαμε από το Zenith που λέτε αυτή την εποχή στο Nadir σήμερα. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα.
Ναι, γιατί ξέρετε, οι επιλογές που κάνουν οι γονείς και κάνουν οι οικογένειες εξαρτάται άμεσα και από την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. Και είναι λογικό αυτό. Είναι λογικό. Δεν σπουδάζω μόνο για να κάνω ό,τι μου αρέσει. Σπουδάζω και για να ζήσω από το επάγγελμά μου. Επομένως, τα σταθμίζουν οι γονείς όλα αυτά, τα σταθμίζουν οι οικογένειες και τα σταθμίζουν τα παιδιά.
Να πούμε μια αλήθεια εδώ, κύριε Ξανθόπουλε. Σήμερα, όπως είπατε και εσείς πολύ ωραία, κατά χιλιάδες παίρνουν. Ίσως να μην προλαβαίνουν να πάρουν το πτυχίο ακόμα και τους αρπάζουν. Από την άλλη, όμως, σήμερα που μπαίνει ένα παιδί που μπήκε φέτος στη σχολή, σε 4 χρόνια θα υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον με βάση αυτά που λέμε.
Δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανένας αυτό. Το σίγουρο, αυτό που βλέπουμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είναι ότι τα επόμενα, ειδικά 4 χρόνια που βάζεται το χρονικό ορίζοντα, θα έχουμε πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις. Γιατί θα βγεις ένα μεγάλο κομμάτι που διορίστηκε μεταξύ των ετών.
Άρα σωστά μπήκαν φέτος τα παιδιά. Το μελέτησαν το πράγμα.
Ναι, γιατί παρότι έχουμε το δημογραφικό και έχουμε τη μείωση των παιδιών, από την άλλη μεριά πρέπει οι δάσκαλοι να αντικαθίστανται. Και επειδή είναι πάρα πολλοί οι δάσκαλοι ως ειδικότητα, αντίστοιχα πρέπει οι σχολές να δίνουν το καινούργιο δυναμικό για να αντικαταστήσουμε τους συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικούς. Πέρα όμως από αυτό, να ξέρετε ότι μπορούν και με κάποια διοικητικά μέτρα που θα λάβει η πολιτεία ή που μπορεί να τα λάβει η πολιτεία, να έχουμε μεγαλύτερη ζήτηση για εκπαιδευτικούς. Ένα από αυτά είναι, όπως βλέπετε, η ειδική αγωγή. Κάτι που, δεν το υπολογίζαμε καθόλου μέχρι πριν από 15 χρόνια.
Σωστά.
Μετά την
τώρα όλα τα παιδιά που είναι εκεί, είτε στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, κάνουν.
Βλέπετε, μετά το 2008.
Μεταπτυχιακά στην ειδική αγωγή. Ναι.
Έτσι. Και δημιουργήθηκε μια τεράστια ζήτηση για εκπαιδευτικούς αυτών των ειδικότητων. Παράδειγμα, φέτος πήραμε 800, στη δευτεροβάθμια βέβαια θα το πω γιατί είναι πολύ χτυπητό, 800 άτομα φιλολόγους ειδικής αγωγής και μόλις 200 στη γενική. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η πολιτεία κάνει μια τεράστια επένδυση στην ειδική αγωγή. Τόσο για να μορφώσει, παράγει εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, επαγγελματίες δηλαδή που θα ασχοληθούν με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά όσο και για να στελεχώσει τμήματα ένταξης, ΣΔΕΗ, ΕΔΙ και όλα αυτά που ακούμε, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, για να βοηθήσουμε τα παιδιά με αυτές τις πιο ιδιαίτερες ανάγκες. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο που μπορεί να δημιουργηθεί ζήτηση για εκπαιδευτικούς είναι να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα. Ή να μειωθούν οι ώρες που διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας. Η εκπαιδευτική σταματάει η μείωση του ωραρίου, να σας πω, για τους δασκάλους στα 21 χρόνια. Ναι, όμως φτάνουμε να συνταξιοδοτούμαστε πια στα 40. Άρα βρίσκω πολύ λογική τη διεκδίκηση να υπάρξει μείωση στο διδακτικό ωράριο και μετά τα 21 χρόνια για έναν εκπαιδευτικό που είναι 30-35 χρόνια μες στην τάξη.
Κατάλαβα.
Με όλα αυτά τα διοικητικά μέτρα που σας εξηγώ τώρα, μπορεί κάλλιστα να έχουμε μείωση με του μαθητικού πληθυσμού, αλλά να έχουμε ζήτηση για εκπαιδευτικούς.
Είναι από τα πράγματα που μοιάζουν έτσι παράξενα όταν το ακούς.
Ακριβώς.
Συμβαίνει όμως γι' αυτόν ακριβώς το λόγο που εξήγησε ο κ.
Ναι, μα βλέπετε την ειδική αγωγή. Η ειδική αγωγή αυτή τη στιγμή έχει μια τεράστια ζήτηση που δεν το περίμενε κανείς αυτό, όπως σας λέω, πριν 15 χρόνια. Μιλάμε για χιλιάδες άτομα ότι απασχολούνται και από ειδικότητες που δεν τις φανταζόμασταν ίσως τότε. Παραδείγματος χάρη κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, σχολικούς νοσηλευτές. Δεν υπήρχαν στα χρόνια μας τέτοιες ειδικότητες ή ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Αυτά όλα δημιουργήθηκαν τώρα και δεν είναι λίγες οι θέσεις. Είναι χιλιάδες οι θέσεις αυτές. Θα πούμε ίσως και αργότερα για το νομό μας. Τα μισά νηπιαγωγεία πια και σχεδόν όλα τα δημοτικά έχουν φτάσει να έχουν ένα τμήμα ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι ένα εξαθέσιο σχολείο έχει μια θέση ακόμη. Ένα νηπιαγωγείο έχει μια θέση ακόμη. Βλέπετε λοιπόν ότι η πολιτεία κάνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια να στηρίξει την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Και δεν μιλάω μόνο.
Να ρωτήσω, κύριε Ξανθόπουλο, για την εμπειρία σας. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται και τα παιδιά που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής.
Ναι, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα παιδιά. Το παρατηρούμε αυτό από τις γνωματεύσεις που γίνονται από τα αρμόδια όργανα όπως το ΚΕΔΑΣΥ και τα λοιπά. Υπάρχει μια έτσι τάση να από χρόνο σε χρόνο, αντί να αποκλιμακώνεται αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς να έχουμε παιδιά που έχουν διάφορες
αρχαιρικές δυσκολίες. Παιδιά λοιπόν που χρειάζονται ειδική αγωγή και να ενταχθούν στα συγκεκριμένα ειδικά σχολεία.
Ναι. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται, γιατί λέω πως δεν υπήρχαν παιδιά παλιότερα αυτά κτλ. Παλιά όμως δεν κάναμε διαγνώσεις. Λέγαμε αυτό το παιδί πολύ απλά.
Δεν παίρνει τα γράμματα.
Ναι, δεν παίρνει τα γράμματα. Δεν προσέχει, είναι άτακτο. Αυτό τώρα καθόμαστε πάνω επιστημονικά και το βλέπουμε. Τι είναι αυτό που συμβαίνει με το κάθε ένα παιδί.
Μάλιστα.
Γιατί δεν παίρνει τα γράμματα. Και εκεί η πολιτεία έχει επενδύσει πάρα πολύ μεγάλους και σοβαρούς πόρους, και ευρωπαϊκούς και εθνικούς. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω με τα τμήματα ένταξης στα νηπιαγωγεία, όπου φτάσαμε πια τα μισά νηπιαγωγεία του νομού μας να έχουν έναν επιπλέον εκπαιδευτικό για τμήματα ένταξης. Δηλαδή για παιδιά που στην πολύ κρίσιμη ηλικία των 4 έως 6 ετών, που εφόσον έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, θα υποστηρίζονται ειδικά μέσα στην τάξη τους από εκπαιδευτικό νηπιαγωγό ειδικής αγωγής. Είναι μια μεγάλη κατάκτηση όλο αυτό.
Σωστό.
Και δεν πρέπει να περνάει έτσι στα ψηλά γράμματα. Δεν είναι καθόλου ψηλά γράμματα. Είναι ζητούμενα. Απλά όταν το κάνουμε, λέμε όλοι, άξιες, αυτό ήταν αυτονόητο. Καθόλου αυτονόητο δεν ήταν. Μέχρι πέρσι είχαμε στην Καστοριά μόνο ένα τμήμα ένταξης, μόνο στη Μεσοποταμία. Και το ειδικό φυσικά νηπιαγωγείο που είχαμε. Αλλά είναι τελείως διαφορετικά το ένα με το άλλο.
Σωστό. Τώρα, λίγο να πούμε και για το ζητούμενο που ανησυχούν πάρα πολύ πολλές φορές γονείς στα χωριά μας κυρίως. Φέτος λειτουργούμε με τα ίδια σχολεία με πέρσι. Έχουμε
όχι,
κάποια
σύνδεξη. Λειτουργούμε με τα ίδια σχολεία με πέρσι. Έχουμε κάποια σχολεία σε αναστολή λειτουργίας. Και με το πιο χτυπητό παράδειγμα, δυστυχώς κύριε Νατσούλη, της Κολοκυθούς. Η Κολοκυθούς δεν θα λειτουργήσει την επόμενη χρονιά.
Εννοείται το 25-26.
Το από το Σεπτέμβριο που ξεκινάει.
Από το Σεπτέμβριο που ξεκινάει. Δεν θα λειτουργήσει η Κολοκυνθού 25-26.
Ναι, ναι. Είναι δυστυχώς ένα σχολείο κεντρικό που μέχρι πριν από 5 χρόνια είχε 50 μαθητές. Αυτή τη στιγμή είχε μείνει κάτω από 10 μαθητές. Πέρσι είχε γίνει διθέσιο και τέθηκε σε αναστολή.
Και τα παιδιά Κολοκυνθού θα πάνε Μεσοποταμία.
Είναι, φυσικά είναι όχι Μεσοποταμία. Έχει ένα χιλιόμετρο δίπλα δύο σχολεία των Μανιάκων. Στο δεύτερο Μανιάκο θα τα περισσότερα παιδιά. Και ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σχολείο υπηρετούσε. Εξυπηρετούσε και τους μαθητές Ρωμά που έχουμε δίπλα στον οικισμό. Ναι. Και αυτά τα παιδιά θα πάνε για να υποστηριχτούν φυσικά στα σχολεία.
Πόσα παιδιά είναι εκεί από τους Ρωμά που πηγαίνουν σχολείο και πηγαίνουν σχολείο όντως?
Νομίζω ότι φέτος ή από πέρσι, ας πούμε, τα παιδιά που είχαν μείνει ήταν γύρω και μόνο τα παιδιά τα Ρωμά νομίζω είχαν μείνει την τελευταία φορά. Και ένας λόγος που το αναστήλαμε ήταν ότι δεν θέλαμε να λειτουργεί και ως γκέτο αυτό το σχολείο μόνο με παιδιά Ρωμά. Καταλαβαίνετε, δεν θα ήταν ωραίο. Θέλουμε τα παιδιά να ενταχθούν αυτά μαζί με άλλα παιδιά. Ο αριθμός τους πρέπει να ήταν γύρω στο 7 με 9, γιατί ξέρετε. Δεν παρακολουθούν και τακτικά αυτά τα παιδιά, οπότε ο αριθμός
πέφτει. Πάνω όποτε θέλουν σχολείο ουσιαστικά αυτά τα παιδιά.
Ναι, έχουν αυτή τη δυνατότητα των μετακινούμενων μαθητών που προβλέπετε κιόλας. Και εκεί. Επάνω ο αριθμός ήταν γύρω αυτός, όπως σας λέω, γύρω στα 7 με 9 παιδιά.
Ενώ ο καταβλισμός όμως πόσα παιδιά έχει, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσα.
Αυτό δεν
το ξέρετε.
Κανένα.
Δεν το ξέρει κανένα.
Γιατί όταν μιλήσουμε για παιδιά θα πρέπει να μιλήσουμε και για νήπια, θα πρέπει να μιλήσουμε και για δημοτικό. Φυσικά υπάρχει το γυμνάσιο και το λύκειο που αυτά εξυπηρετούνται στη Μεσοποταμία από ό,τι ξέρω. Παιδιά τα Ρωμά, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει. Ωραία. Το άλλο. Σίγουρα είναι μια μερίδα του πληθυσμού με ιδιαίτερες ανάγκες που πάντα φροντίζουμε. Ωραία. Να τους εξυπηρετούμε όσο δυνατόν καλύτερα.
Πάμε τώρα στον αριθμό των διορισμών που έχουμε για το νομό Καστοριά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Κυρία Μαρνέρη μας διευκρινίζει ότι θα έχουμε 10 νέες μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών για τη δευτεροβάθμια. Πόσοι εκπαιδευτικοί θα έχουμε νέους εκπαιδευτικούς μόνιμους στην Καστοριά, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
Εγώ θα μιλήσω τώρα για τα άτομα τα οποία δημιούργησε η πολιτεία φέτος, ναι, και μας φέρνει επιπλέον από ό,τι είχαμε πέρυσι.
Μάλιστα.
Επιπλέον. Είναι 18 θέσεις μας δημιούργησε.
18 θέσεις, μάλιστα.
Ναι. Αναλυτικά, αν θέλετε να τα πω, είναι 12 θέσεις για τα τμήματα ένταξης στα νηπιαγωγεία.
Ναι.
Είναι άλλες 2 θέσεις για τμήματα ένταξης στα δημοτικά που δεν είχαν μέχρι τώρα. Ναι. Αυτά τα συγκεκριμένα ήταν το Δυσπηλιό και το Δεύτερο Μανιάκον.
Ναι.
3 θέσεις για νηπιαγωγεία. Αυτά τα 2 που προανέφερα, δηλαδή 12 και 2 θέσεις, 14, είναι ειδική αγωγή, είναι τμήματα ένταξης. Ενώ οι θέσεις που θα αναφέρω τώρα, δηλαδή 3 θέσεις νηπιαγωγεία και μία θέση θεατρικής αγωγής, αυτές είναι για γενική αγωγή. Και φυσικά οι 3 θέσεις νηπιαγωγών για νηπιαγωγείο και μία θέση θεατρικής αγωγής είναι για δημοτικό. Αυτές οι θέσεις που σας προανέφερα είναι τελείως καινούργιες. Δηλαδή το Υπουργείο στέλνει εδώ 18 επιπλέον εκπαιδευτικούς.
Θα έρθουν όλοι.
Κοιτάξτε, τώρα έγιναν διορισμοί, να μην σας περιγράψω το τεχνικό ζήτημα, θα έρθουν 18 άτομα εδώ πέρα να αναλάβουν υπηρεσία. Από τα τηλέφωνα που κάνουμε έχουμε αρκετές άδειες που θα ζητήσουν οι διόριστοι εκπαιδευτικοί μας για διάφορους λόγους. Υπάρχουν εγκυμονούσες, υπάρχουν άδειες διαφόρων ειδών, δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό θα αναπληρωθεί από αναπληρωτές, όπως γίνεται.
Οι οποίοι θα έρθουν στην πρώτη εβδομάδα, ναι, ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν.
Μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου, για να μην λέμε τώρα τι και πώς, μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου θα βρίσκονται στα σχολεία. Το μεγάλο ζητούμενο είναι όμως ότι εδώ πήραμε 18 επιπλέον εκπαιδευτικούς στον νομό.
Οι οποίοι με τους οποίους συν τους το εκτακτό προσωπικό
τους ήδη υπηρετούν.
Ακριβώς, και τους ήδη υπηρετούντες. Είμαστε απόλυτα καλυμμένοι στον νομό?
Σε καμία περίπτωση. Δεν είμαστε καλυμμένοι. Υπάρχουν πολλές ανάγκες. Σε ορισμένες ειδικότητες πάντα μιλάμε, και να είμαι πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή στην γενική αγωγή, όπως λέμε, και ναι, κυρίως τα νηπιαγωγεία είναι καλυμμένα και έτσι. Δεν έχουμε κάτι, ναι, δεν μας λείπουν νηπιαγωγοί, να το πω έτσι. Μας λείπουν στα νηπιαγωγεία άτομα για ειδική αγωγή, δηλαδή παράλληλες πιθανόν να έχουμε, σχολικούς νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Τέτοιες ελλείψεις υπάρχουν στα νηπιαγωγεία, αλλά μιλάμε για σχετικά περιορισμένο αριθμό, δηλαδή ίσως να είναι 10-12 τα άτομα αυτά που σας προανέφερα. Στη γενική εκπαίδευση όμως τα νηπιαγωγεία μας είναι καλυμμένα πλήρως. Αν πάμε στα δημοτικά, δάσκαλοι υπάρχουν, έχουμε, αν χρειαστούμε θα είναι ο αριθμός 1 ή 2 για αναπληρωτές, όμως σε κάποιες ειδικότητες όπως αγγλικών, γυμναστές, πληροφορικής και αισθητικής αγωγής όπως λέμε, δηλαδή μουσική, οικαστικά,
ναι,
εκεί υπάρχουν ελλείψεις τις οποίες θα τις καλύψουμε μέσω των αναπληρωτών μας. Και εκεί βέβαια τα άτομα δεν είναι μεγάλος ο αριθμός, δηλαδή πιθανό να πάμε για όλες αυτές τις ειδικότητες που σας προανέφερα ίσως στα 20 άτομα. Δεν σταματούν όμως εδώ οι ελλείψεις. Οι μεγάλες ελλείψεις και μεγάλη ζήτηση για μας είναι πάλι η ειδική αγωγή, οι παράλληλές μας. Που υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ξέρετε, γιατί η παράλληλη αφορά συγκεκριμένο παιδί. Και υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το γονέα να έχει το παιδί του την παράλληλη στήριξη. Εκεί το νούμερο που θα ζητήσουμε, το επεξεργαζόμαστε ακόμη.
Mm-hmm.
Σίγουρα για νηπιαγωγεία δημοτικά το υπολογίζουμε γύρω στα 50. Στην πρώτη φάση δεν ξέρουμε πόσα άτομα θα μας, γιατί ξέρετε γίνονται σε διάφορες φάσεις καλύψεις, δεν ξέρουμε πόσα άτομα θα μας δώσει το Υπουργείο, αλλά ξέρετε πάντα κάθε χρόνο το μεγάλο μας κενό, οι μεγάλες μας ελλείψεις δεν είναι στη γενική αγωγή, είναι στην ειδική αγωγή και στις παράλληλες. Γιατί είδατε ότι στη γενική αγωγή, άντε να φτάσουμε ένα νούμερο 25-30 άτομα το πολύ, στην ειδική αγωγή μπορεί να φτάσουμε και τα 70 και τα 80, γιατί υπάρχουν οι παράλληλες, υπάρχουν τα τμήματα ένταξης, υπάρχει το ειδικό βοηθητικό προσωπικό, οι σχολικοί νοσηλευτές και όλα αυτά τα άτομα φτάνουμε σε αυτόν τον αριθμό και περίπου 100 άτομα αναπληρωτές φτάνουμε να έχουμε κάθε χρόνο στη διεύθυνσή μας.
Ωραία.
Και τώρα, το ευχάριστο, όπως σας είχα πει και πέρυσι, είναι, ωραία, ότι πάρα πολλοί αναπληρωτές είχα χαρεί ιδιαίτερα γι' αυτό πέρσι, ήταν από τον νομό μας.
Ήταν
δηλαδή,
από τον
νομό. Ένα ποσοστό έχει... 70 με 80% των αναπληρωτών ήταν από παιδιά που ήταν από
καστοριά. Ναι. Τώρα, την περίοδο που ήσασταν διακοπές, είχαμε μια παράσταση διαμαρτυρίας για εκπαιδευτικό, η οποία κλήθηκε και είχαμε, μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν εκπρόσωπος και από την Πανελλήνια. Έτσι, τον Πανελλήνιο Σύλλογο, Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών, παράσταση διαμαρτύρες και πήρε και διαστάσεις όλο αυτό.
Ναι.
Θέλω να μας πείτε πώς θα λειτουργήσετε σε αυτό το κομμάτι των πειθαρχικών διώξεων για συναδέλφους σας που δεν υπακούν. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι το αίτιο.
Αυτό είναι
νόμους
το αίτιο.
Του κράτου.
Κοιτάξτε λίγο, να πούμε λίγο το ιστορικό για να καταλάβουμε και τι γίνεται. Στη διεύθυνσή μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται.
Ναι.
Μετά την ψήφιση του νόμου το 1924.
Το γνωστό νόμο.
Έτσι, αυτόν τον γνωστό νόμο. Λοιπόν, φυσικά ξεκινήσαμε πιο πολύ από τους δόκιμους, όπως λέμε, εκπαιδευτικούς, δηλαδή τους νεοδιόριστους, αυτοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα 2 χρόνια υπηρεσίας, γιατί αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν για να μονιμοποιηθούν.
Ναι.
Και μετά πάμε στους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει μια τέτοια αξιολογική σειρά από το Υπουργείο. Να σας πω ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί στη διεύθυνση πρωτοβάθμιας, στη διεύθυνσή μας, όλοι θέλησαν να αξιολογηθούν και αξιολογήθηκαν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Από το σύμβουλό τους και από τον διευθυντή του σχολείου, όπως προβλέπετε.
Μάλιστα.
Και δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πλην μίας κυρίας η οποία επέλεξε να μην αξιολογηθεί.
Ήταν η περίπτωση που είδαμε πριν λίγες μέρες και μέσα από την εκπομπή μας το είδαμε αυτό.
Ήταν η περίπτωση. Από τη μια λοιπόν έχουμε 40 και πλέον άτομα που τα τελευταία 2 χρόνια που γίνεται αξιολόγηση δέχτηκαν και αξιολογήθηκαν και αξιολογήθηκαν θετικότατα όλα. Από την άλλη έχουμε μια κυρία η οποία άσκησε το δικαίωμα που της δίνει η συνείδησή της, ο νόμος, δεν ξέρω, αυτή λέει ότι και με το νομικά μπορεί να το κάνει και οι συνδικαλιστές. Το Υπουργείο έχει μια άλλη άποψη, ότι δεν μπορεί νομικά να μην αξιολογηθεί. Η θέση δική μου, ξέρετε, στην ιεραρχία είναι να εφαρμόζω τον νόμο. Ο νόμος προβλέπει κάτι συγκεκριμένο.
Και γι' αυτό είστε εκεί, να το πούμε και αυτό.
Μα αν δεν κάνω καλά
ο διευθυντής είναι εκεί, ναι, και στην πρωτοβάθμια για να εφαρμόσει τους νόμους.
Δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον νόμο αν είναι καλός ή κακός. Μπορώ να έχω άποψη. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα έχω μπροστά μου κάποιες διατάξεις που λένε ότι όταν ο εκπαιδευτικός δεν θέλει να αξιολογηθεί,
ναι, πρέπει εκεί τι να γίνεται λοιπόν, ποιες είναι, ναι, οι ποινές, τι προβλέπονται λοιπόν,
ναι, να σας πω. Πειθαρχικά προϊστάμενος όλων των εκπαιδευτικών προφανώς είναι ο διευθυντής εκπαίδευσης. Ναι. Όμως, εγώ η μέγιστη ποινή που μπορώ να επιβάλλω, να τα πούμε τώρα πολύ αναλυτικά, είναι 1 έως 1/4 του μισθού. Επειδή στη συγκεκριμένη όμως, το συγκεκριμένο ας πούμε παράπτωμα, ναι, δηλαδή την άρνηση αξιολόγησης, είναι ένας μισθός στέρηση. Δεν μπορώ εγώ να επιβάλλω αυτή την ποινή, γι' αυτό ο εκπαιδευτικός παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι στην Κοζάνη. Βέβαια και αυτό είναι σε φάση αλλαγής, γιατί θα έχουμε πια ένα Πειθαρχικό Συμβούλιο στο Δημόσιο που θα επιβάλλει τις ποινές και θα είναι κεντρικό όλο αυτό. Άρα λοιπόν, τι έπρεπε εγώ να κάνω σύμφωνα με όλα αυτά, αυτό που έκαναν όλες οι διευθύνσεις. Να παραπέμψω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό,
στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο της Κοζάνης. Και αυτό έκανα. Από εκεί και πέρα οι συνδικαλιστές έχουν τη δική τους άποψη. Πολύ ωραία, οι συνδικαλιστές έχουν τη δική τους άποψη, εγώ έχω το συγκεκριμένο νόμο που πρέπει να εφαρμόσω, ο νόμος εφαρμόστηκε σε αυτή την περίπτωση και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα δρομολογηθούν όπως πρέπει για την εκπαιδευτικό.
Και αυτό θα γίνεται με κάθε νέα περίπτωση αντίστοιχη που θα προκύπτει και μέσα στη χρονιά.
Είναι ξεκάθαρο, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
Δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς.
Δηλαδή μετά θα πρέπει και ο διευθυντής εκπαίδευσης να απολογηθεί.
Να ελεγχθεί αν δεν εφαρμόσει αυτό που κάνατε εσείς στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Μα δεν κάναμε κάτι που δεν προβλέπεται, κάτι εκτός πλαισίου. Έχει γίνει σε όλες τις διευθύνσεις αυτό. Αλλά τα νούμερα, προσέξτε, εδώ είναι συντριπτικά. Και πρέπει να το δει λίγο ο συνδικαλισμός μας όλο αυτό. Δεν μπορεί να έχουμε 25.000 άτομα που δέχτηκαν να αξιολογηθούν με αυτή τη διαδικασία και να έχουμε από την άλλη μεριά 2.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα που δεν δέχτηκαν και να λέμε ότι η θέση μας είναι πάντα σωστή και έτσι πρέπει να γίνει. Βλέπεις ότι ο κόσμος από κάτω, οι εκπαιδευτικοί, δέχονται την αξιολόγηση και πάνε κατά δεκάδες χιλιάδες και αξιολογούνται. Έστω και αν θεωρούν ότι μπορεί να μην είναι το πιο τέλειο, μπορεί
έστω
να μην
αν
είναι
έχει ελαττώματα ή ατέλειες η συγκεκριμένη διαδικασία.
Αλλά το δέχονται όλοι ότι από κάποια στιγμή πρέπει κάπου να ξεκινήσουμε αυτό το νήμα της αξιολόγησης. Ότι κάποιος πρέπει στα 30 χρόνια που είμαι εγώ μέσα στην τάξη, στα 10 χρόνια, στα 15, στα 2, να μπει να δει τι μπορώ να κάνω.
Μάλιστα.
Μέχρι τώρα δεν υπήρχε πλαίσιο να μπει ο διευθυντής του σχολείου. Δεν υπήρχε πλαίσιο πριν το 21.
Δεν ξέρω, για τη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να ρωτήσω αυτό. Μόνο. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν έχει πάει ακόμη.
Έχει πάει πια.
Έχει πάει πια, Έλεγα μήπως αν συζητήσετε μαζί ή δεχτεί τελικά. Εκεί αναστέλλεται αυτή η δίωξη, τα λέγαμε.
Η δίωξη λογικά, τώρα προσέξτε.
Να δούμε και τι λέει πραγματικά ο νόμος σε μια τέτοια περίπτωση.
Ναι, όλη η διαδικασία. Καταλαβαίνετε, έγινε γιατί παραπέμφθηκε. Εμείς τις γνωρίσαμε όπως έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο, να τις παραδώσουμε το φάκελο και να τις γνωστοποιήσουμε ότι ακριβώς λόγω του ότι είχατε αυτή την απήθεια και αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα, παραπέμπεστε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα περαιτέρω. Από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Τώρα, από εδώ και πέρα, αν υπάρξει μια αμέλεια, ζητήσει από Σεπτέμβρη να αξιολογηθεί κτλ., όταν αλλάζουν τα δεδομένα, νομίζω αλλάζουμε και άποψη.
Μάλιστα.
Και αυτό έχει γίνει κατά κόρον. Δηλαδή,
πάντως λέτε ότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός θα μπει στην τάξη, αλλά θα έχει στέρηση ενός μισθού, κάπως έτσι θα καταλαβαίνω σωστά.
Ναι, τα καθήκοντά της θα συνεχίζει να τα ασκεί, αλλά όσο υπάρχει αυτή, ας πούμε, η απήθεια, αυτό το πειθαρχικό παράπτωμα, η στέρηση μισθού και όλα τα υπόλουπα θα τις γνωστοποιηθούν μέσω του
πειθαρχικού συμβουλίου. Η στέρηση μισθού είναι για ένα μήνα, δεν είναι για κάθε μήνα.
Είναι για ένα μήνα, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα μπούμε σε λεπτομέρειες. Αν ξαναζητηθεί να αξιολογηθεί και δεν τον κάνει και ξαναπαραπευτεί και είναι υπότροπη, εκεί μπορεί
άλλα,
να υπάρχουν,
ναι.
Εκεί μπορεί, είναι πιο εξειδικευμένα τα πράγματα, μπορεί να υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Και σας λέω ότι προσέξτε, έχει αλλάξει το πειθαρχικό δίκαιο, κύριε Νατσούλη. Δεν υπάρχει πια πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο.
Ναι, γιατί και εμείς καταλαβαίνετε ότι επειδή αλλιώς είχαμε μάθει το τι γίνεται, νέα πράγματα και για μας αυτά.
Εγώ σας λέω να κρατήσετε αυτό.
Ναι.
Πάνω από 40 άτομα μονιμοποιήσαμε τα 2-3 χρόνια που λειτουργεί αξιολόγηση και είχαμε μόνο μία άρνηση στο νομό μας. Τι δείχνει αυτό?
Μάλιστα.
Δείχνει ότι αγκάλιασε ο εκπαιδευτικός κόσμος τον κακό καλό αυτό νόμο. Δείχνει ότι έχει αυτός ο νόμος κάποια τιμωρητική.
Αν δεν πούμε το αγκάλιασε, εν πάση περιπτώσει το αποδέχτηκε, ας το πούμε καλύτερα.
Κοιτάξτε, στη δουλειά.
Δεν ξέρω αν το αγκάλιασε, όντως.
Ας πούμε ότι δεν το αγκάλιασε, αλλά στη δουλειά μας, νομίζω, μερικές φορές δεν μπορούμε να επιλέξουμε τι θα κάνουμε.
Σωστά.
Αν δεν μπορούμε να το επιλέξουμε ή δεν μπορούμε να το ασκήσουμε.
Δεν το δεχόμαστε και φεύγουμε.
Ναι, δεν λέω ότι μπορεί να του ήταν η πιο ευχάριστη διαδικασία. Όσοι είμαστε σε μια διαδικασία αξιολόγησης, προφανώς μπορεί να έχουμε κάποιες ενστάσεις ή να έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία αμφισβήτησης της επιστημονικής μας ταυτότητας ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά βλέπει ο άλλος ότι, εννοώ ο εκπαιδευτικός, ότι μέσα από μια διαδικασία που έχει ψηφιστεί, που είναι νόμος του κράτους, κάπως πρέπει να πειθαρχήσουμε κάποια στιγμή σε ένα νόμο. Δεν μπορούμε να ψηφίζουμε νόμους και να μην τους εφαρμόζουμε ποτέ.
Mm-hmm.
Και αυτό έκαναν οι εκπαιδευτικοί στην προκειμένη περίπτωση. Κλήθηκαν, συμφωνώ, διαφωνώ, μπαίνω μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αν ήταν τόσο πιστικά τα επιχειρήματα και ήταν τόσο δυναμική η αντίδραση, ξέρετε, θα ήταν άλλα τα δεδομένα αν λέγαμε ότι 20.000 δεν πήγαν να αξιολογηθούν και πήγαν 2.000 να αξιολογηθούν. Νομίζω αυτό δείχνει κάτι. Τα νούμερα πάντα δείχνουν μια, εν πάση περιπτώσει, αποδοχή ή συμμόρφωση, αν το θέλετε εσείς, στο νόμο. Και το ζητούμενο εδώ πέρα είναι ότι η πολιτεία ήθελε αυτή τη συμμόρφωση. Όταν η εκάστοτε κυβέρνηση ψηφίζει ένα νόμο, εντάξει, νομίζω οφείλουμε να το σεβαστούμε. Και αυτό συνέβη εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πολύ κρίσιμο το να λειτουργήσει και να προχωρήσει η αξιολόγηση στα σχολεία μας και θεωρώ ότι χρόνο με το χρόνο, καθώς θα φεύγει αυτό το άγχος της πρώτης φοράς αξιολόγησης μετά το 1980 που είχαμε τον επιθεωρητή, γιατί ας μην γελιόμαστε, από τότε και μετά δεν υπήρχε κάποιο είδους αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, όλες οι αντιστάσεις θα έρονται σιγά σιγά και θα πάμε στο πραγματικό ζητούμενο της αξιολόγησης, που δεν είναι να τιμωρήσουμε τον εκπαιδευτικό, να τον βγάλουμε από την τάξη, αλλά να του εξηγήσουμε, να του ανατροφοδοτήσουμε και να του πούμε πώς θα γίνει καλύτερος. Το μεγάλο βάρος για μένα εκεί είναι στην πολιτεία. Ότι να το εξηγήσει το άλλο, ότι κοίταξε να δεις, μπήκε μέσα ο σύμβουλος, μπήκε μέσα ο διευθυντής σου, είδε ότι μιλάς πολύ, είδε ότι τα παιδιά δεν είναι ενεργητικά ή είδε ότι χρησιμοποιείς πάρα πολύ εύστοχα τα μέσα σου και μπορείς να κάνεις και κάτι επόμενο. Αυτός είναι ο στόχος της αξιολόγησης. Και μέσα πουθενά δεν προβλέπεται τίποτα τιμωρητικό για κανέναν εκπαιδευτικό. Και δεν υπάρχει βαθμολογία καταρχήν από 0 έως 100. Υπάρχουν μόνο λεκτικοί χαρακτηρισμοί. Εξαιρετικός, ικανοποιητικός κτλ. Τα έχουμε πει όλα αυτά, είναι γνωστά. Άλλοι τα αποδέχονται, άλλοι δεν τα αποδέχονται. Ο καθένας ανάλογα με αυτό που κάνει έχει τις αντίστοιχες συνέπειες.
Λοιπόν.
Αλλά εγώ στη θέση που είμαι, δεν ξέρετε, ερμηνεύω τον νόμο κατά το δοκούν. κάνω αυτά τα οποία προβλέπονται. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
Ή και ακόμα εκεί που υπάρχει μια δυσκολία στην ερμηνεία, λογικά συμβουλεύεστε το ίδιο το Υπουργείο.
Προφανώς. Μα σας λέω, δεν έκανε κάτι διαφορετικό η Διεύθυνση Καστοριάς από ό,τι έκανε η Δέλτα Αθήνας, να το πούμε έτσι, η Θεσσαλονίκη. Για να πούμε ότι παρανομήσαμε ή ότι υπερβάλαμε σε κάτι. Έναν εκπαιδευτικό παραπέμψαμε μετά από 3 χρόνια. Και σεβαστήκαμε απόλυτα την άποψη και τη θέση του. Δεν θες αξιολόγηση, πάρα πολύ ωραία. Οι συνέπειες είναι αυτές. Δικαίωμά της είναι. Και δικαίωμα του καθενός είναι να συμμορφωθεί ή όχι σε κάποιες υποδείξεις. Όμως υπάρχουν συνέπειες σε όλα όσα κάνουμε. Είμαστε ενήλικες και το ξέρουμε πια αυτό.
Βέβαια, διαβάστε και από τη δική σας πλευρά. Είδατε ακριβώς όλο το θέμα. Το τι είπε και το συνδικαλιστικό όργανο στην Καστοριά των Δασκάλων. Τι έγινε γενικότερα σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας εκεί.
Σεβόμαστε απόλυτα τους συνδικαλιστές μας να κάνουν τη δουλειά τους, να θέτουν τα επιχειρήματά τους, να τα θέτει και η πολιτεία, αλλά στο τέλος της ημέρας, ξέρετε, υπάρχει ένα όργανο που λέγεται Κοινοβούλιο, το οποίο αυτό, καλός ή κακός, μας δίνει το μέτρο με το οποίο λειτουργούμε αυτοί που είμαστε στη διοικητική ιεραρχία. Και αυτό εφαρμόζουμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι απόψεις όλες προφανώς είναι σεβαστές και πρέπει να ακούγονται, αλλά στο τέλος της ημέρας ο διευθυντής και η διοίκηση θα κάνει το αυτονόητο. Θα εφαρμόσει αυτά που λέει ο νομοθέτης.
Κύριε Ξανθόπουλε, καλή χρονιά. Θα τα πούμε βέβαια και στις αρχές, εκεί, 11-12 που αρχίζουν και τα σχολεία.
Ναι, φυσικά.
Για να έχουμε έτσι και έναν
θεωρώ ότι
ακριβή αριθμό και εκπαιδευτικών, ακριβή αριθμό επίσης και παιδιών που θα είναι φέτος στα σχολεία μας, στα δημοτικά μας και στην νηπιαγωγεία μας αυτή τη χρονιά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε μια εικόνα η οποία ακόμη, ας το πούμε έτσι, φάνηκε, είναι θολή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κενά, ειδικά στην ειδική αγωγή, όπως σας εξήγησα. Ναι. Αυτή η εικόνα θα ξεκαθαρίσει όταν έχουμε και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα έρθουν από την πρώτη φάση στην Καστοριά. Τότε θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι για ελλείψεις και για καλύψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στον νομό μας. Η Ιωνή βέβαια φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ καλή, φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ καλή και θετική για τη διεύθυνσή μας, γιατί έχουμε 18 επιπλέον άτομα.
Ναι.
Όλο αυτό προμηνεί ότι η καινούργια χρονιά ξεκινάει με καλούς Ιωνούς τουλάχιστον.
Ωραία. Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε λοιπόν, πάρα πολύ σύντομα.
Εννοείται, κύριε Νουτσούλη, οτιδήποτε χρειάζεται πάλι στη διάθεσή σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.